Kultūras rondo atklāja.
Mēs pirmo reizi atklājam Dūrmuižu. Pa Dūrmuižu mūs pavada arta teritoriju direktori Una Meistara un galvenā redaktori Daiga Rudzāte. Pa ceļām mēs satiksim arī saimniekus Agitu un Andri, māksliniekus Reinzu Dzilo, Ģirtu Muižnieku un Andreju Virtmani. Mūsu izglītības sistēmā māksla nav organiski iekļauta, tāpēc ceļš pie laikmetīgās mākslas var būt arī ilgāks. Tā atzīst Una Meistara, stāstot par energārtu projektu un Dūrmuižu, kurā mākslas un dabas sinerģija ir tas, ko šeit cilvēki meklē. Un arī mēs ļaujam visiem gaiļiem dziedāt, tehnikai rūkt un vējam pūst, nemeklējot klusākus stūrus, jo vējš pieder šai vietai tāpat kā mākslas darbi. Un mākslas darbi savukārt organiski iekļaujas ainavā. Un Blīdenē jūlijā notika vides mākslas objektu izstāde Māksla mežā pļavā un pie horizonta, kurā skatītājus pavadīja arī mākslinieks Reinis Dzudzilo. Mani Dūrmuižā pavadīja Daiga Rudzāte un Una Meistari.
Nu, šī galerija jau radās ar mērķi, domājot par mākslas nozīmi cilvēku labbultībā, jo, ja mēs skatāmies senajā vēsturē, tad māksla ar cilvēki ir bijusi kopšā zīmējumiem, māksla ir bijusi arī rituāli ietvaros, un patiesībā var būt tas, ka mēs kā cilvēki esam spējuši evolucionēt tik tālu kā šobrīd, zināmā mērā arī ir pateicoties mākslai un radošumam, un māksla ir enerģija, jo mākslinieks ir ieguldījis savu enerģiju, radot mākslas darbu, un arī ar skatītāju māksla rezonē kā enerģija, jo tā ieved skatītāji pie viņa paša. Tāpēc mums ir šie divi vārdi, enerģija un māksla. Nosaukums ir angļu valodā, jo arta teritorija ir starptautisks mākslas portāls. Un mēs arī par šīm izstādēm informējam, teiksim, arī starptautisko auditoriju. Un līdz ar to mums šķiet svarīgi, ka nosaukums ir būtībā universāls, jo arī māksla ir universāla valoda. Tā ir valoda, kur krietni pārsniedz mūsu katra valodas robežas.
Nu jā, tas mēs bijām kopā, arī Sergejs un Fejos piedalījās. Tas mums bija tāda prāta vētra, kā mēs nonācām pie šī
enerģārta. Sūņi, gaili, viss pieder pie...
Sūņi, te ir daudz.
Jā.
Parasti kāds vēl atvedam līsts.
Arī, jā? Un vējš pamatīgs, es pat nebiju tam sagatavojusies.
Jā, nu, es sāku tā, ka es esmu tās grupas ceļabiedrs. Tāpēc ziņā es neesmu ne mākslas vēsturnieks, ne kurators, ne arī mākslas zinātnieks. Es esmu ceļabiedrs, kurš kaut ko zina un zina, kā izvest. Tomēr diezgan lielai teritorijai cauri. Un diezgan dažādiem darbiem, kur šeit ir daudz, bet kaut kādā ziņā man liekas nokļūstot saskarē ar šo plašumu. Tie aizņem mazu daļu, bet kļūst liela, tad, kas tie ir tuvojies. Un jā, tad es dodos cauri un pieņemsim nolasu arī Kārļa Vērdiņa dzejoli par krupīti,
kas ir zans. Tu zini no galvas?
Nē. Ar palīdzību. Vai arī es parādu Lielo Jāni no Solomona cirka, viņa attēlu, pēc kura Ivars Drūle veidojas skulptūru, jeb Jāņa kauls. Lai gan viņš to nesaka, bet īstenībā to, ko ir izdarījis Ivars, un šis darbs jau šeit ir pirms šīs izstādes. Tas jau ir Agits un Andri īpašumā, bet, proti, tā tehnika, kādā viņš viņu veido, ir izveidojot, kā bieži vien telniecību, jeb skultūras veido, izveidojušu armatūru, ko sauc par kauliem darbam vai objektam, un tad atstājot un paliekot tajā fāzē, kas tad arī ir ažūra, kas ir monumentāla, bet reizē jā, ir kaut kāds šī caurspīdības mirklis.
Un paša darba mums tur rādīja to norādi par izēju.
Jā. Jā, to es arī sākumā saku, ka es izvedīšu un ka esmu arī šeit dalīgs. Un kaut kādā ziņā, protams, par savu un mūsu darbu, kas ir kodars ar Krisu Dzilo, kurš ir radies 2019. Gadā pirmo reizi prakses scenogrāfijas kvadrenālē. Tā bija daļa no instalācijas. Toreiz tas bija Zervē HDZ, jeb Cum Romkēr Virbicēt, kur virs ieejas mēs toreiz novietojām šo izejas zīmi, jeb angļu valodā uzrakstīto exit, un savukārt telpā ieejot iekšā ir šis pats exit, tik izlasāms no otras puses, jeb spoguļu rakstā, kas sanāk tikse, ja lasa no kreisās puses uz labo, bet ja tomēr mēģina lasīt atkal no labās puses iekšu uz otru, tad atkal iznāk tas pats exit. Un tā ir milzīga instalācija. Viņa esošā veidā nav saglabāta. Viņu iegādājās Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs šo ideju un daļu no šīs instalācijas. Bet jau pēc tam Purvīša balvā, kurā šis darbs un mēs bijām izvirzīti finālā, mēs eksponējām jau, ņemot vērā dažādas iemeslu dēļ, bet viens no tiem iemesliem, ka Mākslas muzejā fiziski nevarēja iekļūt pa durvīm nevienām šīs instalācijas daļa, tad viņš būtu tā kā jāzaģ jau no jauna kaut kā jārada. Bet šī izejas zīme jau citādākā veidā tiek eksponēta šeit. Un šī ir pirmā reize, kurā tā ir viena pati, bez visa cita, un kurā izejas zīme tiek izstādīta eksterjerā. Ja proti pārstrā, tā ir vai no interjera telpas uz citu, interjera telpu, vai no interjera aizējot uz eksterjeru, vai arī otrādāk no eksterjera uz interjeru, šeit ir no eksterjera uz eksterjeru. Un mēs varam iedomāties arī dabā šādu izeju, bet tad mums ir jāiedomājās portāls, durvis vai zīme. Un tā zīme šeit top šis darbs ar nosaukumu entrenes, ja bijēji.
Un tad dīķis vispārējais vienkārši ierakstās, jā?
Nu jā, īstenībā kaut kādā ziņā tāda zīmes varētu novietot šeit ļoti daudz. Tas vienkārši parāda šo mūsu prātā arī šo robežšķirtni, kur tad mēs kaut kur ieejam, kur tad mēs izējam. Tā viena doma, par ko jau arī toreiz RVHDZ darbā mēs domājām, bija tāpat kā līdzīgi cilvēkam piedzimstot, iziet no mātes dzemdes, tā ir viņa pirmā iziešana. Ja tieši par to faktu runām, mēs varam atgriezties agrāk un runāt, bet tad dodoties pasaulē, tā ir pirmā ieeja pasaulē. Un tad tādas ieejas un izejas ir mums visu laiku apkārt, tikai vai mēs viņus fiksējam. Vai arī šeit ejot, varētu iedomāties, ja gadījumā kāds cilvēks iet dzīvē un kāds mēs notik, pakrīt un nomirst, tad arī tā kļūst par viņa iziešanas punktu. No tās tagadnes, kurā viņš eksistē ar prātu.
Tā kā relatīvi, jā, ieeja un izeeja.
Jā, jā, arī tādā ziņā.
Jūs dzirdējāt Rēņicu Dzilo teikto par pieredzi Durmuižā, bet kas īsti bija Durmuiža un kāpēc mēs par to tik maz zinām, stāsta Daiga Rudzāte un Una Meistare.
Durmuiža kādreiz ir bijusi reāla mūīša, bet viņa otrā pasaules kara laikā šeit gāja frontes līnija, te bija Kurzemes katls. Principā viss tika nobumbots pilnībā, no mūžas palika tikai pamati, bet pazuda arī dokumenti. Un te ir no iepriekšējiem īpašniekiem, tur mežā vēl ir ģimenes kapi, ko Agitara Andri sakopīja, un, protams, ka viņi bija izdemolēti, un visu to laiku šeit kopš otrā pasaules kara nekas nebija noticis. Būtībā, kad viņi šo īpašumu iegādājās pirms kādiem
pieciem vai sešiem,
nu, tad viss bija aizaudzis. Un viņi visu to teritoriju attīrīja arī no kara paliekām. Un šobrīd tas, ko viņi dara, tās visas pļavas ir bioloģiskās pļavas. Viņiem ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi atjaunot zemi. Arī tās mājas, kas ir celtas, nu, nav mēģināts rekonstruēt muižu, no kuras nekas nav palicis. Mm-hmm. Tās ir jaunas ēkas, bet viņas ir celtas tā, lai viņas būtu pilnīgā harmonijā ar dabu. Un ja viņi kaut kad aiziet, un, teiksim, arī bērni un ģimene aiziet, tad viņas dabu paņem un nekas nepaliek un nekas nepiesārņo. Un viņas arī ir iegrieztas tā, lai netraucu rietumiem, lai netraucētu putnu ceļu, un putni ir dabīgi lidot un arī ligzdot.
Bet tā māksla te ir klātesoši, jo patiesībā bija tā, ka viņi bija iegādājušies šo īpašumu, un pirmais, ko viņi ir nopirkt, bija viens mākslas darbs.
Mēs parādīsim par to māju, kurā viņi nodzīvoja īstenībā 3 gadus, kamēr attīrīja visu to teritoriju, man liekas, kaut kādus 50 kvadrātmetros. Un jā, tas bija ģelža darbs no CS festivāla. Mākslā ir terapētisks potenciāls, bet mēs to nenovērtējam, jo muzejos un galerijās mēs bieži ieskrienam, pavadām no dažas sekundes iepratīm mākslas darbu un nofotografējamies, bet privātā telpā tie darbi dzīvo pilnīgi savādā.
Tas mērķis bija, lai visi šie darbi iegulstās ainamā kā loģiska un organiska daļa, lai tas nav kaut kas, kas ir mākslīgi integrēts iekšā un kas te neguļ, un kura vieta būtu pilnīgi citur, lai ir tā saplūsme, teiksim, sinerģijas ar mākslu un dabu. To radīšanā ir piedalījušies arī paši saimnieki, gan bija Jāņa Trēvica objekta, gan arī pie Evicas Vasiļevas Soliņa, šeit ir stacionārs un tika uzbūvēts jau pagājušā gada
rudenī, nu, ka viņi liet klāt fiziski, burtiski strādā, uzstādot šos objektus. Mums nebija neviens arhitekts šoreiz. Andris ar savu komandu un Agita, viņi fiziski arī būvēja.
Bet viņi paši ir mākslinieki?
Agita vadīja galeriju Putīs laulēkā. Viņi nav mākslinieki, bet tas, kas man liekas, ir fascinējoši, viņi dzīvi sajūt mākslu. Viņiem ļoti patīk tas, ko viņi dara.
Jā, nu, Agitai māksla caur galeriju vienmēr ir bijis ļoti svarīga. Tad, kad viņa aizslēdza galeriju, tad tā māksla klātesoši tikai pilnīgi citā veidā. Viņa to šobrīd turpina šeit.
Tas ir Jāņa Mitrēvica, jā, tā ikonogrāfisks objekts, bet, nu, protams, to tādā mērā interpretēt. Savukārt Evitas Vasiļevas šis objekts, otrs tāds pats, atrodas Renē Bloka kolekcijā Mēnesalā, Dānijā. Tas arī tika pagājušā gada vasarā uzbūvēts, bet viņiem ir atšķirība soliņos. Jo, kā Evita teica, vienmēr ļoti svarīgi, lai kaut kas nāk līdz no tās vietas. Ja, un arī šis soliņš ir ražots, manuprāt, pavisam netālu Kandavā. Šeit, un krāsa atšķirās, jo te, kad dziec cēriņi, tad tas violētais soliņš kopā veido un brīnišķīgs.
Tur nav neviens mēģinājis uzrāpties, lai apsēstu.
Nē, šeit
vēl ne.
Privāta teritorija.
Patiesībā šeit nav nekādas kustības. Vienīgie cilvēki, kas te pārvietojas, ir tie, kas tālāk brauc saviem īpašumiem.
Tas nozīmē, ka šobrīd mākslinieki brauc un strādā nosacīti pleneros šeit? Vai?
Nē, patiesībā ir tā, ka mēs piekopjam to vienu energētu principu, ko mēs izvēlējāmies, ka mākslas darbiem ir jāsadarbojas ar skatītāju, viņiem ir jāatrod skatītājs un kā Rēnis cilvēks tā, patiesībā jau māksla bez sinerģijas ar skatītāju viņas nav, kamēr viņi ir darbnīcā. Un mēs tieši tālāk izvēlamies darbus, kas ir bijuši radīti, un viņus tā kā izceļam atkal gaismā.
Mūsu izglītības sistēmā māksla nav iekļauta organiski, un līdz ar to mums varbūt, kad bijusi atšķirībā no citām Eiropas valstīm, mums tas ceļš atpakaļ pie mākslas ir mazliet ilgāks, bet mēs jūtam, ka cilvēki ļoti mainījušies, un viņi sāk sajust, ka māksla var būt vēl viens instruments, kas palīdz viņiem izlīdzsvarot visus tos izaicinājumus, kas šodienas pasaulē ir. Māksla ir viens instruments, ir daudz citi, bet ļoti svarīgi cilvēki sāk to novērtēt. Un pēc šīs izstādes vien mēs saņēmām vairākus uzaicinājumus atkal jauniem projektiem, jo cilvēki ir gatavi atvērt savus mājas, kas latviešiem ir arī ļoti neraksturīgi un patiesībā ļoti grūti pārvarēt šo barjeru. Un mūsuprāt, ir ļoti svarīgi veidot šīs kopienas, un kopiena var būt māksla.
Jā, un vēl tāda lieta, ka cilvēkiem ļaut noticēt to, ka tā māksla jau var atrasties ne tikai izstāžu zālē, viņa var atrasties dārtā, viņa var atrasties tavā mājā pie sienas. Nav tā, ka viņas tā organiskā vide ir tikai tas baltais kups, veiksim tā, vai institucionāli kaut kāds tāds stelpa. Patiesībā jau mākslas vieta ir pie cilvēka, nevis kaut kur ļoti tālu no cilvēka.
Dažiem mēs varam iepazīties. Es esmu Ingvilda Strautmane.
Ārturs Vietmanis.
Runāsiet par mākslu šeit? Vai?
Jā, nu, tā kā ne gluži par mākslu, bet par laiku mākslas kontekstā. Jā. Māksla runā par metafiziskām lietām, un laiks, gribot, negribot, vienmēr tur iezogas tajā aspektā.
Nu, tajā laika dimensijai ir būtiska nozīme katrā konkrētā mākslas darba.
Mēs jau nezinām, kā būtu, ja mākslas darbs spētu eksistēt ārpus laika, vai ne? Tad, teiksim, runājot par, teiksim, interpretācijām mākslas darbu gadsimtu laikā un tā tālāk, tur ir liela nozīme, jo lielā mērā mēs dzīvojam brīnišķīgā laikā, kad mums ir pieejami gan vizuālās mākslas darbi un skaņdarbi, kuri nebija pieejami. Tie ir tehnoloģiski vēl 100 gadus atpakaļ, jā, teiksim, senolaiku mūzika. Arī mākslas darbu būtībā cilvēki vienmēr dzīvoja, klausījās to, kas bija modē tanī brīdī, vai ne? Nu, modi ir tāds nosacīts, mēs to nosacītām, bet tā arī bija. Gleznes pārgleznoja, kad vajadzēja, lai atbilst jaunajam stiliņam.
Arī tāda arī?
Jā, protams, ir nenormāli daudz mākslas darbu, kurus tur restaurē vienkārši tāpēc, kad tur katru gadsimtu kāds piegleznoja kleitu, lai viņi atbilst
Jā, tā kā tādā ziņā tā interesanta manipulācija ar laiku un tas jautājums par to, kas notiek tagad un to mūsdienību un tā tālāk, viņš vienmēr mākslā ir eksistējis. Pat tādās sfērās, kā kaut kādas svētbildes, tā tur jau arī tie stiliņi mainījās ar laiku, vai ne? It kā runājot par vienu un to pašu, bet tas laika faktors arī tā, nu kā tāds tīri no tā subjektīvā cilvēciskā viedokļa. Un vispār tas mākslas darbos jau laiks, man liekas, atklājas kā ļoti subjektīvā dimensija, vai ne?
Mākslīgais intelekts mūsdienās kaut ko atņem vai dod klāt?
Es nedomāju, nu vēl viens instruments.
Tikai jāmāk lietot.
Tikai jāmāk lietot, jā, tā kā ar visu. Nē, nu nevajag aizmirst, ka, piemēram, tad, kad uzradās drukātās grāmatas vai rakstītais vārds, tad bija cilvēki, kas uzskatīja, ka tas ir regress. Pazudīs mutvārdu tradīcija, dzīvā tradīcija un tā tālāk, ka tā ir degradācija. Mm. Un īstenībā katru reizi, kad ienāk jaunā tehnoloģija, mēs zinām, kad vienmēr ir nu, tās bailes stress. Eksistē. Jā, kad parādījās fotogrāfija, tad runāja, ka glezniecība iznīks, vai ne? Tad uzradās Photoshops, vai ne? Arī glezniecība taisījās iznīk, bet kaut kā nu, tas tā nestrādā. Un es domāju, tieši tas pats būs ar to AI.
Par radio nav jau arī vairāk kārtībā runāts.
Jā, jā, jā.
Saprot, ka tagad jums viss tālāk notiks šķūnī.
Jā.
Paldies.
Labi.
Jā, nu, sastapām arī mākslinieku Artūru Virtmanī. Tagad uz īsu brīdi jūs dzirdēsiet arī saimnieku Sagitu un Andri, viņi arī būs procesā. Un tas vējš Dūrmuižā ir vienkārši fantastisks. Citās vietās, kad mēs braucām, vēja nebija, un Dūrmuižā pēkšņi bija. Daiga Rudzāte un Meistari pavada pa plašo vidi, aizējām arī līdz šķūnim un apstājamies pie dažiem mākslas darbiem.
Lielais Jānis, tas ir drūms darbs, sīva drūma arī ir, tas jau arī ir privāta kolekcijas.
Tātad es saprotu, ka tā ir darbi no viņa privāta kolekcijas un darbi, kas ir kā izstādē, jā?
Un tas ir Dairis Bundurs, kas tur, tā ir izstādes daļa.
Mm-hmm.
Tas ir vienīgais darbs, kas ir tāpēc speciāli šai izstādē, jo mūsu nosacījums bija, lai šoreiz visi šie darbi spētu dzīvot. Vidē, mēs pēc dzīvot ārā. Mm-hmm. Dažādos laikapstākļos. Mēs pagājušajā gadā pēc projekta Mazirbē, ko realizējām arī kopā ar Daini, runājām, vai viņš būtu ieinteresēts radīt šādu keramikas objektu. Un viņš teica, ka viņš pamēģinās.
Tad tā ir keramika?
Tā ir keramika.
Aha.
Es ieteiktu pieiet tuvāk un pielikt roku.
Var pielikt roku.
Arī drīkst, jā.
Viņa ir ļoti stabila, jo tur ir speciāla konstrukcija, lai ne vējš, ne suņi, nekas mums nevarētu apgāt.
Šis ir ģirts Mužnieks.
Šeit, jā, tas arī privāta kolekcija.
Nē, tas Nē. Arī ir izstādes daļa.
Bet tas izskatās tā, kā viņam tur jābūt.
Jā, tas ir uz alumīnija.
Tas ir alumīnijas, jā, 2003. Gads, diezgan cenas darbs. Žoze.
Man ir darbs, ko varētu nosaukt par īstenībā pa glezeni, jo tāds viņš ir, kas īsti nav piemērots lauku izstādīšanai laukos ārā, bet pat cik viņš ir uz alumīniju, tad viņš ir izturīgs un nav nekāda vaina, man liekas, arī tīri labi iederās tā ainavā, jo darbs ir abstrakts. Nu, viņš ir gleznos 2003. Gadā. Kaut arī liekas, ka viņš ir abstrakts, viņš nebūtu nav tāds, jo viņš ir uzgleznotas Lacroix vārti, kas bija Parīzē, un es viņus nofotografēju. Viņi bija izgriezti metālā, tie caurumi, un mm-hmm. es to konfigurāciju uztaisīju uz alumīniju. Patreiz viņu vairāk tur neatrodās. Jo, laikam, tas birojs ir vairāk neeksistē.
Tad jūs iefiksējāt?
Jā, tagad viņi ir palikuši manā alumīnijā.
Kāda jums ir tā sajūta šeit Dūrmuižā, kad jebkurš dabas elements var pēkšņi saspēlēties ar mākslas faktu vai ar cilvēku? Vai jūs varat apsprot to sajūtu, kāda jums te ir kā mākslinieka?
Sākotnēji varbūt biju diezgan skeptiski noskaņots par mākslu dabā, jo liekas, protams, ka daba ir stiprāka un ka vai viņai ir vajadzīgs kaut kāds papildinājums, bet nu, es daudz arī ceļojos Francijā un Itālijā pa tiem mākslas parkiem. Protams, tas ir kā ar visu mākslu, ka ir ļoti labi, kas iederās. Tas jebkurā žanrā un ir arī, kas sliktāk iederās, bet nu, katrā ziņā tas arī parāda to saimnieku attieksmi un saimnieka domāšanu un ten vandriem ar Agitaju. Ir milzīgs nopelns ne tikai tās dabas sakopšanā, jo īstenībā jau sakopa daba arī nav dabiska un līdz ar to arī tā māksla, kas arī nav tik dabiska, ļoti labi iederās tur un parāda arī viņu to attieksmi pret dzīvi, kā ir jāveido ainava un ko viņi izvēlās, teiksim, kāds mākslinieks darbs un Latvijā tas ir ļoti, ļoti jauki, ka kāds to vispār izdara. Jo tur jau ir vajadzīga milzīga enerģija un milzīgs
laiks.
Ieguldījums un laiks, un tas tāds savdabīgs dzīvesveids.
Vai Latvijā ir vēl kas līdzīgs?
Nu, Pedvālē ir. Jā. Bet nu, māksla jau ir ārā labi tas, ka var izstādīt lielus objektus.
Mm-hmm. Ko nevar.
Un dabā izskatās viss mazāks nekā telpā, tā kā vajag vēl lielāks. Un, lai viņi labi. Bet, protams, ja māksla iekļaujās tajā dabā un ir ielikta, tad viens otru papildini. Es jau vienreiz teicu, ka tas ir tā kā, ka kino ir klāta mūzika, tad tai mākslā ir klāta daba. Jo kino, ja atņem mūziku, neviens neraudās, tā ir papildus emocija, un šeit tā daba, saspēlējot ar to mākslu, arī rada, nu, papildus dimensiju.
Jā. Ja pilnīgi ilīgi un skaitīgi.
Labdien!
Jozīte!
Nu, viņā izrāda. Labdien, es esmu Ingvilda no Latvijas rādījā. Mēs turpinām brīnīties.
Jā, droši. Jā.
Drīkst,
mēs, ja? Mēs arī.
Cik gadus jūs jau brīnaties?
Mēs baigi jau nebrīnāmies, tas trīs.
Ā.
Nē, viņi trīs gads brīnījās, kāpēc viņi nav šeit. Tagad
Ā,
un tā. Šeit, ka viņi ir šeit.
Labi, mēs vēl pastaigāsim.
Skaitās, ka tas ir skaņas un gaismas objekts, bet...
Mm-hmm.
Tomēr,
nu, bet arī garām ejošas cilvēka enerģija.
Jā, visu enerģiju. Jo mēs jau visi, mums visiem ir... elektromagnētiskais lauks un enerģijas. Pagājušo reizi mums viss tāds bija tajos abos šķūņos. Viņi bija pilnīgi tukši toreiz.
Jā.
Visos trīs pareiz. Un tagad tur ir gan sienas, gan dzīvnieki.
Atiņi, sveiki. Rīgs jūs redzēs
čeuni.
Tas tagad nodarbojas tieši tīrīšanu.
Ja mēs parādīsim
mākslu
pie kaziņām, jā?
Ļoti labi, jā, protams.
Māksla pie kaziņām.
Ļoti.
Ir skaptis.
Patiesībā šis darbs savulaik bija Cēs mākslas festivālā. Eksponēts, es vairs neatceros, kurš gads tas varēja būt kāds 2015. Un tas ir oriģinālā iecerēts kā torņa pulsens, bet arī šeit tas ļoti izskatās organiski. Šobrīd mums ir tā, ka laiks ir apstājies un pulsens ir apstājies, jo tā, ka laiks nav apstājies, tad izskatas griežās.
Nu, Artur Virtumaņa doma bija laiku pātrināt, un šīs
izskatas
griežās, jā, ar cimts reizei pātrinājumu, bet tā kā tomēr, es domāju, universums viņam norādīja, ka laiku nav iespējams pātrināt, tad mehānisms šobrīd ir apstājies.
Vienkārši, jā. Lāgi, tu kā jūs ar visu to tiekat galā? No cikiem līdz cikiem?
Nē, nu tik traki nav. Es šodien tā vakar, es vienkārši vispār gan nezinu, ko es biju Rīgā, un tad domāju, šodien bišķi tā jāsakop viņi ir. Es cenšos visu nu, tā, lai optimizētu, lai man nu, nav tā, es tāds tā. Bet nu tie jāiztīra katru dienu, jo man baigi nepatīk, ka viņiem jāiet par saviem mēsliem. Bet es nezinu, tā paši.
Bet putni mākslu neaiztiek, ja?
Nu, jā, jācenšās, nu tā, lai nav viņiem pa ceļā. Nu, tur viņi nevajag baloži, jau tie trakākie man ir. Man baloži tad dzīvo, viņi sāka divi. Kad es sāku, nu, kad mēs vispār uzsēlēs čoni, tad ir divi baloži. Un tā man ir šausmīgi daudz, viņi perē nepārtrauk. Pēc es truša būdā ziemas jau viens mazlis ir izšķīvā. Šitos, pasties kāds asiņēni, šorīt no rīta sakāvās.
Gai?
Jā. Es tagad domāju, ko man vispār darīt. Man jau nav kur likt viņus. Tā forši staigāja visi trīs. Šodien vispār bija nu, drausmīgi sakāvās. Gaļa cīņas man bija.
Un kāzas?
Šitās jau nebaidās.
Kāzas nebaidās, viņa ir atcerēsies savu dzīves pienākumus vispār, kas viņai būtu jādā.
Bet nu labi, baloži jums ir vienkārši tāpēc, ka viņi te dzīvo.
Viņi te dzīvo, jā. Viņi, es viņus neturu, bet viņi te vienkārši ir. Un tā viņi jau vairojās. Bet zini, ko man darīt? Ko man darīt? Es viņus nevaru indēt. Viņi te ir. Protams, viņi viss man nokavā, bet es domāju, tas nekas. Tā jābūt dabai, te ir. Mēs pie dabas esam, daba ir ar mums.
Tad kas ir gaiļi, vistas, baloži, kazas?
Šitie, jā, kazas.
Truši. Un,
truši man arī ir šitie, bet tagad vasaras nometnē jā. Viņi ir tur pavisam citā vietā. Es uzcēlu viņiem tā, lai viņiem būtu, nu tā, viņi varētu lauku skraidīt. Bet ravēt. Stādīt, jā, bet neravēt.
Nu, tad kādām brīvprātīgajām jābrauc palīdzi ar rādu.
Nu, man vēl tas pasāds, ko liekas manā, un tad bišķi palīdzi. Jā, aizskrien,
nu, ko, man liekas, mums jāiet uz tālāk.
Jā, mēs iesam. Paldies.
Viņiem ir lielākas tās Highlander govis.
Arī, jā.
Zirgi, jā. Viņi visi tur ir tālumā.
Man šoferis teica, redz, kur stīrna, un es viņam vēl teicu, nestāst pasakas.
Nē, tad ir
un diena.
Jākapsās ar glezniecības mēdīju, kurš nepakļāvis, tā teikt, striktam rāmējumam un ir izkāpis ārpus divdimensionālajām plaknēm un ļaujas vējam un visi ietekmē.
Un šie?
Jā, tam... es nezinu, varbūt, ka galerijā putī ir vedzēts pēdējā izstādē, bet tas ir Emanuels Lakosta, franču, laikmatīgās rotas un performanču mākslinieks. Un šis viņa darbs ir septiņu nāvas krēki. Varbūt pastaigāt, paskatīties, mēģināt atpazīt, bet jā, tas ir, tā ir konceptuālā rota. Un Emanuels arī bija šeit klāt ar performanču, kad mums atklāšanas reizē. Tā ir tā joprojām tā sasauce ar to, ko Agita
darīja
pirms tam galerijā putī. Tikai nu šeit mēs šo darbu eksponējām pilnīgi savādāk, un arī Emanuels pats bija ļoti priecīgs, jo, ja panāk ir paskatīties, tad darbs brīnišķīgi saspēlējas ar to ainavu, kas ienāk caur sienas spraugām. Un tad reizēm ir tā, ka tas mākslas darbs kļūst par iemetu sarunai.
Cilvēki nav tādi piesardzīgi, tomēr, ka nu, uz mākslu mēs skatāmies no attālumu, neaiztiekam.
Bet tas ir droši vien, ka pat, nu, protams, izstāžu zālē un, un muzejā tas viss ir arī jāciklopā.
Jā, protams.
Bet patiesībā es domāju, ka tas rada arī kaut kādu atsvešinātību zināmā mērā.
Jā, nu tāda bija mūsu neparastā mākslas dabas un cilvēku pieredze Durmuižā Blīdenē, kur vēl līdz 27. jūlijam ir izstāde māksla mežā pļavā un pie horizonta. Informācija ir portālā Art Teritorija, jo galerija klejotāja Energart ceļo tālāk, proti tālāk uz Mazirbes pludmali un tīklu šķūni. Bet Latvijas Radio Durmuižu pavadīja Daiga Rudzāte un Una Meistari. Mēs sastapām Durmuižu saimniekus mecenātus Agitu un Andri Putānus, māksliniekus Ģirtu Muižnieku, Artūru Virtmani un Reini Dzudzilo. Kultūras rando izskan, mēs tiksimies atkal citu dienu.